Brothers and sisters, we welcome you
this evening. Binabati namin kayo sa gabi ito sa Church Educational System Fireside para sa mga young adult. Nakatipon tayo sa Merit Center at sa mga Stake Center at mga gusali ng institute sa ilang bansa. Ako si Robert Rowley, Pangulo ng Brigham Young University Third Stake. Binabati namin si Sister Julie B. Beck, Lip Society General President, at nagpapasalamat na ang asawa niyang si Ramon ay kasama niya ngayong gabi. Si Sister Beck ay papakilala mamaya sa programa bilang tagapagsalita sa gabing ito. Salamat sa pagdala nila Elder Cecil O. Samuelson Jr., membro ng unang quorum ng 70 at pangulo ng Brigham Young University, at ang kanyang asawang si Sharon. Elder W. Ralph Kerr, Emeritus Member ng 70 at Commissioner ng Church Educational System, at ang asawa niyang si General Elder W., si Sister Cheryl Lent, at si Jan, ang Primary President, at ang kanyang asawang si Jan. Elder W. Grant Bangeter, Emeritus Member ng 70 at ang kanyang asawang si Jerry. Lalo tayong masaya na makapili ngayon ang mga Bangeter ng mga magulang ni Sister Beck. Elder Russell T. Axeter, Area 17 na nakatalaga sa mga stake ng BYU, at ang kanyang asawang si Lola, Gary K. Moore, Administrator ng Seminary Institute of Religion, at ang kanyang asawang si Lana. Roger G. Christensen, Assistant to the Commissioner at Secretary to the Boards, at ang kanyang asawang si Christine. Dagdag pa, ikinalulugod din namin makasama sa harapan ang iba pang mga CES administrator at ang mga pangulo ng mga student, stake ng BYU at RM College, pati ang kanilang mga kabiyak at ang asawa kong si Catherine. Ang fireside na ito ay inihahatid ng satellite ng internet sa mga college-age young adult na nasa North America at marami pang panig ng mundo at isinasalin sa ilang wika para may broadcast at may pamahagi sa iba pang lugar. Ipinaalala namin na sa Linggo, Mayo 4, 2008, si Elder Russell M. Nelson, membro ng Quorum ng 12 Apostol, ang magsasalita sa CS Fireside. Shinji Inoki ang nagbigay ng panimulang musika sa organ at sasalo sa himno para sa kongregasyon. Inaanya namin ang kongregasyon na awitin ang pambunga na himnong O Mga Anak ng Diyos, himno bilang 30 sa pagkumpas ni Ben Gardner, at ang pambunga na panalangin ay ibibigay ni Thomas Beck. Matapos ang pambunga na panalangin, aawit tinang Ephraim Institute Choir ang O Makinig ang Lahat ng Bansa, sila ay kukumpasan ni Greg Booth at sasaliwan ni Sarah Grass.
Thank you. Our Father in heaven,
Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa magandang gabi na ito at sa pagkakataong maparito at makakinig sa Fireside. Makakuha ng mga mensahe na magtuturo sa amin at maipamuhay. Humiling po kami na i-bless niyo kami at matutunan pa ang pagsasakripisyo ng inyong anak, si Jesucristo, at malaman pa ang plano para sa amin. Sana po'y maging karapat-dapat kami sa inyong banal espiritu upang tumulong sa aming mga desisyon. At sa pagpapatuloy namin sa meeting na ito, ay maalala namin ang mga mensahe sa aming speaker. Sasabi namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
At the conclusion of Sister Beck,
pagkatapos magsalan ng Sister Beck, aawitin ng koro ang Sa Tuktok ng Bundok. Sila ay kukumpasan ni Joe Scholes at sasaliwan ni Anna Nielsen. At ang pangawakas na panalangin ay bibigay ni Janie Dowsett. Pagkakataon ko ngayong ipakilala ang tagapagsalita sa gabi nito. Si Julie Bangeter-Beck ay siniling sa Salt Lake City, Utah. Tandang-tanda niya ang paglaki sa Mission Home sa sentro ng Sao Paulo, Brazil, kung saan siya nanirahan at namulat sa gawaing misyonero nang pamunuan ng kanyang ama ang Brazilian Mission. Nang magbalik siya sa Utah sa edad na 9 na taong gulang, mahusay siya magsalita ng Portuguese at minahal niyang namusto ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Lumaki siya sa Granger, Utah, kapiling ang maraming pinsan na kasama ng kanyang 10 kapatid ay palaging kahalubilo niya. Nang nasa high school na ang pamilya, ay lumipat sa Alpine, Utah, kung saan may nabiling sakahan ang kanyang mga magulang. Matapos ang isang taon sa Dixie College, nakilala niya ang asawang si Ramon, na taga-Alpine. Ikinasal sila sa Salt Lake Temple noong December 28, 1973. Kapwa sila nag-aral at nagtapos sa BYU. Si Sister Beck ay nakapaglingkod sa lahat ng auxiliary ng simbahan at gayon din sa scouting. Bago siya natawag sa nagdaang pangkalahatang kumperensya noong Abril bilang Relief Society General President, naglingkod siya bilang unang tagapayo sa Young Women General Presidency. Bilang bahagi ng kanyang mga responsibilidad, siya ay membro ng Church Board of Education at ng Boards of Trustees ng mga paralan at Universidad ng Simbahan. Siya ay nasa Executive at General Council para sa Welfare at sa Perpetual Education Fund ng Simbahan. Siya ay may 3 anak at 10 apo. Ang pinagmumula ng kagalakan ni Sister Beck ay ang oras sa piling ng kanyang pamilya at sa paglilingkod sa Panginoon. Sister Beck?
Thank you, President, and thank you, the choir. Maraming salamat, President, at salamat sa choir sa pagtanggap ninyo ng responsibilidad para magawa ninyo ang isang personal na layunin sa pagkanta sa choir nyo ngayon. It is such a privilege for me. Isang pribilehiyo ang magsalita sa inyo. Kayong mga pinili noon pa na mabuhay sa panahong ito para gumawa ng isang mahalagang gawain. Nakilala ko na ang marami sa inyo sa aking paglilingkod sa simbahan at humanga ako sa inyong talino at kabaitan. Naiisip ko na kayo ngayon na nagtitipon kayo sa Estados Unidos, Mexico, Brazil, at iba pang bansa sa South Africa, America, sa Pilipinas, sa Japan, sa Korea, at maraming bansa sa Europa. Nakita ko na kayong dumating na sakay-sakay ng truck sa Dominican Republic. Nalaman natin sa Aklat ni Mormon na kapag ang bagong henerasyon ay napabalik loob kay Hesukristo at tumupad sa kanilang mga tipan, maganda ang kinabukasan ng lahat ng tao ng Panginoon. Ngunit kapag walang patotoo ang mga ito at di ginagawa ang kanilang mga tungkulin, ang mga nakatatanda mas matatapat ay pinaghihinaan ng loob. Salamat sa inyong mabuting pamumuhay at magandang kinabukasan ng lahat sa amin. Narito tayo unang-una dahil may patotoo tayo sa ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo. Kung wala tayong patotoo, walang dahilan para magbigay pa ako ng mensahe sa inyo. Alam kong matatag ang inyong paniniwala sa ating Ama sa Langit at sa Tagapagligtas at sa mga propeta ngayon, kaya narito kayo sa pulong na ito. Kapag may patotoo tayo sa ipinanumbalik na ebanghelyo, tinatanggap natin itong lahat bilang iyong madali para sa atin. Naniniwala tayo sa plano ng ating Ama sa Langit at sa lahat ng itinuro sa atin ng mga propeta at apostol. Alam kong narito kayo ngayon na may bukas na puso, kaya't maipadarama sa inyo ng Espiritu ang aral na akma sa inyo. Habang pinag-iisipan at pinagdarasal ko kung ano ang nais pasabi sa akin ng Panginoon, naisip ko ang aking 79 na mga pamangkin. Nakasama ko sila sa pamamasyal, pag-awit, at narinig ang kanilang mga patotoo. Mahal ko silang lahat. Hangad nila na gumawa ng kaibhan sa mundo at maging makabuluhan sa kanilang buhay. 22 sa 79 ng mga pamangkin ko ay kasing edad ninyo. Sa 22 iyon, 11 ang nasa mission o nagmi-mission o naghahandang mag-mission. Ang ilan ay naghahandang ikasal. Ilan ay tapos ng mag-aral at naghahanap ng trabaho. Lahat sila ay kasalukuyan nag-aaral o nagpapatuloy pa sa pag-aaral. Iba't iba ang talento ng mga pamangkin kong ito at nakaranas ang ilan sa kanila ng karamdaman, pinsala, at trahedya. Dahil katulad ninyo ang mga pamangkin ko, inihanda ko ang mensaheng ito na iniisip ko kayo, sila. Dahil naiisip ko kayo, naranasan o mararanasan ng bawat isa sa inyo ang naranasan ng mga pamangkin ko. Humingi ako ng inspirasyon para malaman ko kung paano sila tutulungan sa ilan nilang mga katanungan. Sana ay makatulong din ako sa inyo. Inaanyayahan ko kayong lahat na maging bahagi ng aming pamilya ngayong gabi. Magsasalita ako sa inyo bilang inyong nagmamahal na tita. Ang paksa ko sa pananalita ngayon ay nagtungkol kay Abraham at mga pagpapalang tinanggap niya sa Panginoon. Dinanas din ng propetang Abraham ang panahong ito. Mabasa ito sa mahalagang perlas. Sa lupain ng mga taga-Kaldeo, sa tirahan ng aking ama, ako si Abraham ay napagtantong kinakailangan para sa akin na makuha ng ibang lugar na matitirhan. Nasa edad na si Abraham para magsarili at tumayo sa sarili niyang paa. Siya ay isang tagasunod ng kabutihan at hangad ang mahigit na kaalaman at maging isang ama ng maraming bansa, isang prinsipe ng kapayapaan. Alam niyang mayroong panghigit na kaligayahan at kapayapaan at katiwasayan. Hiningad ni Abraham ang mga ito. Hinanap niya ang mga ito. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, at gagawin ko mula sa iyo isang madakilang bansa at ikaw ay pagpapalain ko ng hindi masusukat at padadakilain ko ang iyong pangalan sa lahat ng bansa at ikaw ay magiging isang pagpapala sa iyong mga binhi sa susunod sa iyo at sa kanilang mga kamay ay dadalhin nila ang pangangaral ng ito at pagkakaserdote sa lahat ng bansa at aking pagpapalain sila sa pamamagitan ng iyong pangalan sapagkat kasindami ng tatanggap ng ebanghelyong ito ay tatawagin sa alinsunod sa iyong pangalan at ibibilang sa iyong mga binhi at magbabangon at pupurihan ka. At aking pagpapalain sila na magpupuri sa iyo at susumpain sila na susumpa sa iyo. At iyo at mga binhi, sapagkat ako ay magbibigyan pagpapala ng ebanghelyo katulad ng buhay na walang hanggan. Ang higit na kaligayahan, kapayapaan, at ang mga pagpapalang tinanggap natin ay sa pahipagtipan natin sa mga banal na templo at pagbuo ng walang hanggang mag-anak ay mula sa basbas ng patriarka. Mauunawaan ninyo ang inyong mga relasyon kay Abraham. Pinapayuhan ng mga leader natin ang mga single adult na maghangad ng mga pagpapalang iyon na matatamo lamang sa pagbuo ng walang hanggang pamilya. Alam ninyo na ang inyong magiging kaligayahan, walang hanggang pag-unlad at ang paglago ng kaharian ng Panginoon sa mundo ay nakasalalay sa inyo. Bilang mga banal sa mga huling araw, may patotoo kayo na responsibility ninyong mag-asawa at magkapamilya. Alam ninyo hindi ninyo ganap na matatanggap ang mga pagpapala ni Abraham kung nag-iisa kayo. Di naman siguro mag-aasawa bukas ang karamihan sa inyo. Karamihan sa inyo ay walang ideya kung sino ang mapapangasawa. Kaya nga, kapag nagsasalita kami tungkol sa tungkulin ninyong mag-asawa, maaari nalulungkot kayo dahil ang bagay na ito ay hindi nangyayari sa panahong nais ninyo. Naalala ko tuloy ang naranasan ng asawa ko noong nasa high school basketball team pa siya. Naghanda silang mabuti at nagbiyahe papunta sa gymnasium ng kalaban. Handang-handa na sila para talunin ang kalaban. Nasa locker room sila at katatapos lang magsalita ng kanilang coach sa kanila. Punong-puno sila ng sigla at tiwala. Tumakbo silang palabas papunta sa palaruan nang malaman nilang nakakandado pala ang pinto palabas. Nagpatong-patong ang mga basketbolista sa may pinto. At nasaid ang lakas nila bago pa sila magsimula ng laro. Marahil ganito ang nangyayari kapag nagsasalita kami tungkol sa pag-aasawa at pamilya.
We encourage you to get excited.
Naming kasibikan ninyo ito. Ngunit pakiramdam ninyong pilit ninyong binubuksan ang isang nakasarang pinto. Hindi ninyo kailangan maghintay na lang at mag-isip. Hindi kailangan mawala sa inyo ang sigla na siyang kailangan ng Panginoon para itayo ang kanyang kaharian. Pagtutuunan natin ang mga aktibidad na magagawa ninyo ngayon. Maaaring makatulong ang mga ito upang makamtan ang mga pagpapala ni Abraham. Ang mga ito ay paglilingkod sa iba, pagbabahagi ng ebanghelyo, pakibahagi sa gawain ng templo at family history, paghahanda para sa inyong kinabukasan. Lahat ng ito ay nag-aanyaya sa Espiritu. Inilalagay kayo nito sa tamang lugar, paggawa ng tama, pagtama, pagsama sa mabuting tao. Ginagawa kayong disipulo ni Hesukristo. Sa paggawa ninyo ng apat na ito, magkakaroon kayo ng mga kaibigan at oportunidad na makakilala ng mapapangasawa ninyo sa templo at makakasama sa pagbuo ng walang hanggang pamilya. Una, maglingkod sa iba. Ang mga teenager at young adult ay karaniwang iniisip ang sariling interes. Napakaraming desisyong dapat gawin at madali sa inyong isipin muna ang sarili. Ang una kong gagawin bilang makapagkalingang ina ay ang hikayatin kayong kalimutan ang sarili. Limitahan ang mga aktibidad na pansariling libangan lamang at umisip ng mga paraan na mapapagaan ang problema ng ibang tao. Ang pinakamabilis na paraan upang makahanap ng kaibigan, makadama ng kaligayahan, ng pasasalamat at mabasa inyo ang Espiritu ay ang lumuhod at itanong ang Panginoon, sino ang nangangailangan ng tulong ko ngayon? Kailan lang nanood ako ng isang pelikula tungkol sa dalawang binatang nakatira sa England noong 1800. Tinanong nila, sino ang nangangailangan ng tulong ko? Nasaksihan nila ang kakilakilabot na kasama ang dulot ng pagbebenta ng alipin at nagkaroon sila ng ideya na babago nila ang mundo kung mapipigil nila ang gawain ito. Napaka-imposibleng proyekto ito. Ibig sabihin, babaguhin nila ang buong ekonomiya ng kanilang bansa, ang batas ng lipunan at asal ng mga tao. Ngunit sinabi ng mga lalaking ito, kaya natin ito. Naisip nilang napakabata nila, kaya't di nila alam na di nila maaaring gawin ito. Matagal bago nila matapos ang proyekto, ngunit sa huli, naibigay nila ang isang malaking serbisyong ito sa mga tao. Ngayon, sa bawat bansa, napakaraming gawain na gagamitan ang iyong lakas at ideya. Sa buong mundo, may mga lungsod at parking kailangang linisin, mga eskwelahan at ampunan na nangangailangan ng voluntaryo, mga pamahalaan na kailangan ng tulong sa pagsunod ng tamang panuntunan. Nasa inyo ang lakas ng isip, damdamin at katawan para magawa ang mga bagay na ito. Sa kasaysayan, maraming mahalagang gawain ng pinanumunuan ng mga kabataan. Maaari kayong maglingkod bilang individual o mapanalangin magbuo ng isang grupo kasama ang mga single adult group, ward at institute group at inyong mga relief society at priesthood quorum. Makagagawa kayo ng mabuting kaibahan sa mundo. Karamihan sa oportunidad na maglingkod ay makikita sa paligid, sa inyong pamilya, sa ward. Nasa husong edad at pag-iisip kayo para simulan ang pagpaplano at pagbubuo ng ganitong aktibidad. Alam na rin ninyo kung paano makatanggap ng sagot sa mga dalangin upang malaman ang nais ipagawa sa inyo ng Panginoon. Sa pagtutuon nyo nito, sa ito, pagpapalain kayo ng Espiritu upang gabayan kayo sa lahat ng mahalagang desisyon dahil kaya nasa inyo ang Espiritu sa gawain ito. Hindi kayo mahirapan maghanap ng papaglingkuran. Habang naglilingkod kayo, magiging mabuti kayong magkakaibigan at magkakaroon kayong makabuluhang samahan. At dahil lumalawak ang iyong samahan at pagkakaibigan, mas malamang na makakita kayo roon na mapapangasawa at makakasama sa pagbuo ng walang hanggang pamilya. Ikalawa, ibahagi ang Ebanghelyo. Napakaraming tao sa mundo na di pa alam ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Kayo ay grupong espesyal na inihanda na makatutulong sa pagpapalaganap sa mundo ng kabutihan at katotohanan. Ilan sa inyo ay nagkaroon ng oportunidad na maging unang misyonero na gumamit ng mangaral ng aking ebanghelyo? Dahil diyan, naisip ko na kayo ang nahandang magmisyon. Dapat ang ilan ay pinakamarapat na misyonero sa inyo. Yung ang mga naghahandang nagmisyon ay mas handa kaysa iba pang salinlahi. Dahil alam ninyo kung paano maging marapat at kung paano makatanggap ng tulong sa Espiritu. Bukod pa riyan, dapat nagpupunyagi kayo araw-araw at mas masaya, magsaya sa kanilang pagmimisyon. Tuwang-tuwa ako na nababasa kong sulat mula sa mga pamangkin ko na nasa misyon tungkol sa mga kakaibang hamon at oportunidad nila roon. Umaapaw ng sigla at galak ang kanilang mga sulat. Sa mga isinusulat nila tungkol sa mission, para bang iyon na ang pinakadakilang pangyayari sa kanilang buhay. Ang maaalab na pagbabahagi ng Ebanghelyo ay dapat mapatuloy pagkatapos ng misyon. Kayong mahuhusay na misyonero ay dapat gustuhing huwag itigil ang husay na ito sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dahil wala pa kayong mga asawa at wala pang responsibilidad ng pamilya, angkop na angkop ang sitwasyon ninyo para patuloy ng bahagi ng Ebanghelyo. Bawat isa sa inyo ay may mga kaibigan o miyembro ng pamilya na hindi pa nagbabalik loob sa Ebanghelyo at di pa kilala ang Diyos. Halos bawat ward or branch ng simbahan ay may listahan ng mga tao na huminto na sa pagdalo sa sacrament meeting. Malaki ang matutulong ninyo para mabalik sila. Kasama man ninyo ang inyong mga kaibigan o kayo man nag-iisa, mas mapasisiglan ninyo ang pamamaraan sa pagtuturo ng Ebanghelyo at magpapaaktibo sa mga hindi na nagsisidalo. Nakita ko isang halimbawa ng ganitong uri ng gawaing misyonero nang maliit pa ako sa Brazil, noong mission president pa ang aking ama. Ilang linggo matapos makiuwi ang isang misyonera ng taga-Brazil, sinabi niya sa aking ama na mukhang hindi siya makakabuo ng pamilya sa simbahan dahil wala siyang kasamang LDS sa bayan niya. Sabi ng kanyang president, katatapos mo lang ng mission, nakapagturo at nakapagpabalik ka ng mga tao sa Ebanghelyo, mahusay ka bang misyonero? Opo, nasagot niya. May kakayahan ka ba nasa iyo pa ang espiritu para maibahagi ang Ebanghelyo? Opo, sabi niya. Kung gayon, bumalik ka sa bayan mo. Pumunta ka sa lugar na pinupuntahan ng mababait at karapat-dapat na kabataan. Hanapin mo ang isang tao na mukhang misyonero o mukhang magiging bishop. Kaibiganin mo siya, ibahagi mo sa kanya ang Ebanghelyo, at i-convert siya. Makakita ka ng mapapangasama kung gagawin mo ito, sabi niya. Iyan mismo ang ginawa ng misyonero. Nakilala niya ang isang marapat na lalaki. Naging magkaibigan sila, ibinahagi niya sa kanya ang Ebanghelyo, at pininyagan sila. Kalaunan, mas nabuo ang pagmamahalan nila at sila'y nakasal sa templo. Naging bishop siya, stake president, at mission president, at temple president. Mga kaibigan, hindi ko sinasabing ito ang mabisang formula sa paghahanap ng mapapangasawa. Tandaan niyo sana, tulad ng ginawa ng misyonero ng taga-Brazil, na lagi kayong pinapayuhan ng mga propeta na maghanap ng mapapangasawa sa mga rapat na miyembro ng simbahan. Ikinento ko ito para ilarawan na kapag patuloy ninyong ibabahagi ang Ebanghelyo pag-uwi ninyo sa misyon, mas malamang na nakatagpo kayo ng mararapat na kaibigan na makasama nyo at magtamasa ng papapala ng Ebanghelyo. Ang ilan sa mga bagong miyembrong ito ay maaari ninyong pagpilian ng mapapangasawa. Kung ipagdarasal ninyong makabuo ng grupo mula sa samahang kinabibilangan nyo sa single adult, sa ward at institute group, sa inyong relief society at priesthood quorum, makapagpaplano at makapagsasagawa kayo ng mga gawaing misyonero sa patnubay ng mga leader sa priesthood. Nasa husong edad at pag-iisip na kayo para pumunuan ng pagpaplano at pag-aorganisa ng ganitong uri ng aktibidad. Kailangan ng simbahan ng inyong lakas sa mahalagang gawaing ito. Maraming anak ang ating Ama sa Langit na nangangailangan ng mensahe ng Ebanghelyo at wala pang alam sa katotohanan. Nasa inyo ang kasanayan at pagpatuo na maibahagi ang Ebanghelyo. Nasa inyo ang kasanayan at patotoo upang isulong ang gawain. Alam rin ninyo kung paano makatanggap ng sagot sa dalangin at malaman ang maipagawa sa inyo ng Panginoon. Sa pagbahagi ninyo ng Ebanghelyo, mapapasa inyo ang Espiritu sa lahat ng gagawin ninyong at desisyon sa buhay. Dahil ang Espiritu ay nasa sa inyo habang kayo nagtuturo at nagpapatotoo. Habang nagkakasama kayong nagbabahagi ng Ebanghelyo, naging magkakaibigan kayo at nagkakaroon kayo ng makabuluhang pagkasama. At dahil dumarami ang nakakasalamuha at kaibigan ninyo at ang Espiritu ay nasa inyo, mas malamang na makakita kayo ng mapapangasawa at makakasama sa pagbuo ng walang hanggang pamilya. Ikatlo, makibahagi sa gawain sa templo at family history. Kayo ang grupo na ganap na naihinda para makabahagi sa gawain sa templo at family history. Noong kabataan ninyo, tinapos ninyo ang tungkulin sa Diyos at pansariling pag-unlad. May larawan ng templo ang mga booklet na ito. Iyan ay dahil pinili ng unang panguluhan ang templo bilang simbolo ng mga kabataan ng simbahan. Mga kababaihan, kung nakamit ninyo ang medalyon, ang templo ba ang simbolo ng iyong buhay? Nakatuon pa rin ba kayo sa templo? Mga kalalakihan, ganun pa rin ba kayo? Alam ninyo na sa paglipas ng daan-daang taon, maraming tao namatay ng walang alam sa Ebanghelyo. Sila ay malalapit at malalayong kamag-anak ninyo. Hinihintay nila ang mga magsaliksik kayo upang magsama-sama kayo bilang mag-anak at magawan sila ng mga ordinansa. Ang gawain sa templo at family history ay natutulungan ng teknolohiya. Malinaw kayo na ang henerasyon nyo ang may kaalaman sa teknolohiya ay hinanda sa paggawa ng gawain ito. Malalim ang patotoo ni Lola Bangeter sa gawain ito at alam niyang kailangan itong gawin. Noon nangitipon siya ng 25,000 pangalan ng kanyang pamilya, isinulat ito isa-isa sa form. Ang laki siguro ng pasalamat niya kung may computer na noon at matutulungan siya. Ngayon, mayroon na siyang daan-daang ina po na makatulong sa kanya, Kailangan ng pamilya nyo ang inyong tulong. Kailangan kayo ng inyong ward at branch sa mahalagang gawain ito. Karamihan sa mga templo sa mundo ay hindi gaanong nagagamit. Nangako ang Panginoon na itatanim sa iyong mga puso ang mga pangakong ibinigay sa inyong mga ininuno at ibabaling ninyo ang inyong mga puso sa kanila upang ang mundo ay hindi lubusang mawasak sa kanyang pagparito. Ang inyong kaalaman sa teknolohiya ay bahagyang katuparan ng propesiyang ito at sana'y maramdaman ninyo ang kailangan gawin ito. Sinilang kayo sa panahong ito para gawin ang temple at family history work. Makatatanggap kayo ng personal na blessing, pagpapala, sa pagpapahagi at pagpagawa ng sa templo. Isa rito ang maging marapat na magkaroon ng recommend, nagpapakitang marapat kayo sa harapan ng Panginoon. Ang temple recommend ay simbolo ng pagsunod. Kapag ang kasamahan ninyo ay at nakikibahagi sa gawaing ito, alam ninyong karapat-dapat din sila. Isang madalas na pagkwekwentuhan ng pamilya namin ay tungkol sa kahalagahan ng temple recommend. Noong dalaga pa ang kapatid ko, makapagsayaw sa isang lalaking nagustuhan niya. Pag-uwi niya, kinuwento niya kay inay. Nagduda ang inay ko at sinabing, "Hindi mo agad masasabing mabait ang isang lalaki sa pakikipagsayaw lang sa kanya." Sagot ng kapatid ko, "May temple recommend siya. Siguro mabait siya." Tanong ni inay, "Paano mo nalaman may recommend siya? Tinanong mo bang habang nagsasayaw kayo?"
"So, do you have a recommend?"
"Oh, may recommend ka ba?" Natawa ang kapatid ko at sinabing, "Hindi, pero sabi niyang balak niyang magpunta sa templo bukas kaya at kasama ang kanyang kompanyon. Siguro talaga merong recommend siya." Sinadya ng tanong ng nanay ko, "Bakit mahalaga malaman yan?" Sumagot ang kapatid ko, "Kasi kapag alam kong may recommend ang isang lalaki, alam kong sinusunod niya ang word of wisdom, nagabayad siya ng ikapu, dumadalo sa mga meeting, gumagalang sa priesthood, sumusuporta sa mga leader ng simbahan, at may patotoo siya sa Ama sa Langit at kay Hesukristo. Gusto ko ang recommend ang mga maging basihan sa anumang mga relasyon ko sa buhay." At magpatuloy na mula doon. Kamakailan lang lininaw ng unang panguluhan ang panuntunan sa pagkuha ng temple recommend at pagtanggap ng endowment. Binigyang diin ang pagtanggap ng temple endowment ay seryosang bagay na dapat lang ibigay sa mga nakahanda ng sapat at husto ang isip para masunod ang mga tipan. Sinabi rin nila na ang mga miyembro ay wala pang asawa na hindi nakatanggap ng tawag sa misyon o hindi pa nakatakdang ikasal sa templo ay hindi dapat bigyan ng temple recommend para sa kanilang endowment. Gayunpaman, bawat miyembro na 12 taong pataas ay makatatanggap ng limited use recommend upang makapagbinyag para sa mga patay. Kayo mga hindi pa karapat-dapat ngayon na magkaroon ng temple recommend, magpatulong sa inyong bishop at branch president para maging marapat kayo magkaroon ng recommend sa lalong madaling panahon. Huwag nang patagalin pa ang pagkuha ng temple recommend. Nagpapatotoo ako sa pagbabayad sala at ang kasalanan ay mapapatawad sa tapat na nagsisisi. Kaya ninyo at dapat lang na pumunta kayo lagi sa templo. Ang gawain sa templo at family history ay gawain ninyo. Maraming umaasa sa inyo. Kailangan ng simbahan ng inyong lakas at mahalaga sa mahalagang gawain ito. Marami kayong magagawa sa taglay ninyong lakas at kasanayan. Sa paggawa ninyo ng gawain sa templo at family history work, makatitiyak kayo na mabibigyan kayo ng kapanatagan ng Espiritu sa inyong mga hamon at gagabayan kayo sa mahalagang desisyon. Sa paggawa ninyo sa mga gawain ito ng nag-iisa o kaya kasama inyong mga ward or institute group, relief society at priesthood quorum, magiging mabuti kayong magkakaibigan at magkakaroon ng makabuluhang pagsasamahan. At dahil lumalawak ang inyong samahan at pagkakaibigan at ang Espiritu ay nasa sa inyo, mas malamang na makakita kayo ng mapapangasawa at makakasama sa pagbuo ng walang hanggang pamilya. Ikahapat, paghandaan ng kinabukasan. Kakaiba ang panahong ito sa buhay ninyo. Dapat na pinaghahandaan ninyo ang inyong pagiging papel at responsibilidad. Minsan lang dadaan ito sa buhay ninyo. Masiglang tanggapin ito, tamasahin ito. Natural lamang na mag-aasawa ang karamihan sa inyo. Magiging mga ama at ina kayo. Magiging leader ng simbahan. Magiging empleyado o amo. Pinaghahandaan ba ninyo ang mga ito? Inyo ang abala sa iba't ibang aspeto ng inyong pag-aaral. Paulit-ulit kayong pinapayuhan ng propeta na mag-aral hanggang sa makakaya ninyo. Narito kayo sa daigdig na patuloy na umuunlad sa teknolohiya. Makatutulong sa inyong edukasyon para maitayo ang kaharian ng Panginoon at magtaguyod sa inyong pamilya. Dahil mahalaga ang edukasyon para sa bagong henerasyon, tinatag ang Perpetual Education Fund na ngayon ay 30,000 kabataan na sa buong mundo ang nakikinabang. Gumastos ang malaki ang simbahan para sa mga Institute of Religion sa lahat ng panig ng mundo at sa malaking eskwelahan at universidad. Sana'y sinusunod ninyo ang payo ng propeta na taglayin ang lahat ng edukasyon at pagsasanay na maaari ninyong matamo. Totoo na mas makapaglilingkod kayo at makapagtatayo ng kaharian ng Panginoon kung maganda ang inyong trabaho. Ngunit na magiging mabuting, higit na magiging mabuting kaibigan, magulang kayo, kung edukado kayo, at kung alam ninyong paano lumabas ng problema at pangasiwaan ng ang tahanan. Matatalino at kwalipikado kayo at nasa inyo ang maraming oportunidad na wala sa inyong mga lola. Ang magkaroon ng kredensyal at makagawa ng kaibahan sa daigdig ay hindi matatawaran. Ngunit sana, sa pagdedesisyon ninyo, iniisip ninyo ang mga pagpapala ni Abraham. Dapat naiintindihan ng mga kababaihang banal na gaano man karaming tao ang katulungin nila sa kanilang tahanan at mga anak, hindi nila maipapasa ang kanilang papel bilang pangunahing tagapangalaga at guro sa kanilang pamilya. Ang isang mabuting ina ay bubuhos ang lahat ng kanyang makakaya upang makatugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Bilang anak ng Diyos na nakipagtipan sa Kanya, bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel na dapat gampanan sa pagtupad ng plano ng Panginoon. Bawat isa sa inyo ay malayang pumili kung paano haharapin ang oportunidad sa inyong trabaho. May bunga ang bawat pagpili. Hindi ninyo maaaring makuha o magawa ang lahat. Ang pagpili, isaisip ang walang hanggang prioridad. Sana'y naiintindihan ninyo na walang glamorosong trabaho. May kanya-kanyang hamon ang bawat trabaho. Marami sa mapagpipilian sa mundo ay salungat sa mithiin at responsibilidad. Marami sa mga ito ay naguudyok na ipagpaliban o limitahan ang bilang ng inyong anak sa pamilya. Marami sa mga ito ay aagaw sa napakahalagang oras at lakas ninyo para sa inyong asawa, mga anak, responsibilidad sa kaharian ng Panginoon. Ang mga desisyong ito ay nasa inyo at ng Panginoon. Alam niyo niya ang naisin ninyong ng inyong puso at sitwasyon. Karamihan sa inyo na narito na nagustong mag-asawa, minsan sinabi ni Pangulong Hinckley, nakikipagsapalaran ang babaeng magpapakasal sa inyo. Ibibigay niya ang lahat sa lalaking kanyang papakasalan. Ikaw ang lubos na makakaapekto sa buhay niya mula sa araw na iyon, mga lalaki. Pinagsisikapan ba ninyo na maging marapat na babaeng nakikipagsapalaran sa inyo? Mga babae, ganyan din ba ang tanong ko sa inyo? Nakikipagsapalaran rin sa inyo ang lalaking magpapakasal sa inyo. Sa DNC 25, pinayuhan tayo ng Panginoon na maging taga-alo sa inyong asawa at magpag-along. Ang kaligayahan ng lalaki papakasalan nyo ay nasa inyong mga kamay. Ang ilan sa inyo ay nakatagpo ng taong nakabighani sa inyo. Nagkasundo kayo at may mga katangiang hinahangaan nyo. Ngunit takot kayong magpagseryosahan. Dahil baka bukas o sa isang linggo, makakita kayo ng mas karapat dapat. Dahil mahalaga ang desisyong ito, marami sa inyo ang natatakot na magkamali sa pagpili. Ang mga napapanood natin sa pelikula o nababasa sa libro tungkol sa pagpili sa ang asawa ay hindi gaano nakakatulong. Madalas ipakita nila ang pagpiling ito ay tinakda ng pagkakataon o kapalaran, parang fairy tale. Kadalasang inilalarawang irrasyonal ang pag-ibig, ang biglang pagtuklas ng isang tao sa kanyang kaisa-isahang soulmate. Patungkol sa tinatawag na soulmate, sinabi ni Spencer W. Kimball, ang dalawang taong tugma sa isa't isa ay katang-isip at ilusyon lamang, at bawat kabataan na sigasig at manalangin sikaping makakita ng makakasundo nila, tiyak na halos sino ay magiging maligaya at matugumpay sa paggawa ng kapwa nilang dali ng magsakripisyo. Lagbigay ng ilang gabay ang mga propeta para tulungan kayo at makatagpo ng mapapangasawa. 20 taon na ang nakaraan, ibinigay ni Ezra Taft Benson ang ilan na dapat hanapin ng isang tao sa isang asawa. May mga luma pa tayong video niya. Totoo pa rin ang mga salita niya ngayon. Pakinggan natin siya.
Now, brother, mga kapatid, huwag ninyong asahan na perpekto ang mapipili ninyong asawa. Huwag kayong masyadong pihikan at baka hindi ninyo mapansin ang pinakamahalagang katangian niya, ang kanyang malakas na patotoo, pamumuhay sa mga lituntunin ng Ebanghelyo, pag-aasikaso sa tahanan, pangangagad na maging ina sa Sion, at pagsuporta sa inyong mga tungkulin sa priesthood. At ang isang magandang panukat para malaman kung nararapat ba sa inyo ang isang tao ay ito. Kapag kasama ninyo siya, magaganda ba ang naiisip ninyo? Hinahangad ba ninyong gawin ang pinakamainam na magagawa ninyo? Iniisip ba ninyong sana ay mas mabuting tao kayo?
Pakinggan naman natin ang payo ni President Hinckley sa mga payo niya sa kababaihan.
Umaasa ba kayo makita ang perpektong lalaking iyon? Hindi pa ako nakakita ng taong perpekto.
Aim high.
Mangarap ng mataas.
But do not aim so high.
Ngunit huwag kayong mangarap na napakataas kung kaya't hindi na ninyo makita ang tuluyan ang akma sa pamantayan ninyo. Ang mahalaga ay mamahalin niya kayo, rerespetuhin, ikararangal, at totoong tapat sa inyo. Bibigyan kayo ng layang ipahayag ang inyong damdamin at hahayaan kayong magpaunlad ng sariling talento. Hindi siya perpekto, ngunit mabait at maalalahanin. Kung marunong siyang magtrabaho at kumita ng pera, kung tapat siya at puno ng pananampalataya, mas malamang na hindi kayo magkamali at lubos na liligaya.
Thank you, President Hinckley. Maraming salamat, President Hinckley.
So, let me ask you.
May tanong ako.
If you were to get married,
kung mag-aasawa na kayo bukas,
are you prepared to be
handa na ba kayong maging mabuting asawa? Sa pag-aasawa ninyo, tataglayin ba ninyo ang mga katangian ng isang mabuting katuwang? Mahusay ba kayong makipag-usap? Magaling ba kayong lumutas ng problema? Sanay ba kayong mangalaga sa inyong tahanan? Sapat ba ang inyong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa para mapanatiling matatag at matagumpay ang inyong buhay mag-asawa? Mga lalaki, bilang inyong tita, simple lang ang sasabihin ko sa inyo. Sana'y maintindihan ninyo na walang mabuting babae na naaakit sa maruming labada o sa masamang ugali o masagwang itsura. Oo, mamahalin kayo ng isang matuwid na babae basa sa nilalaman ng inyong puso at isipan. Ngunit pasalamatan niya kung persigido kayo magpakita ng mabuting asal at pagpapahalaga sa kanya. Walang asawang maligaya maghasawalang bahala sa inyong pagiging makasarili. Sana itandaan ninyo na walang matuwid na anak na Diyos ang kukonsinti sa pagkahilig sa pornografiya ng lalaki din date niya at pakakasalan. Kung makahiging ang isang babae na sangkot sa pornografiya ang nagugustuhan niya, sasabihin ko sa kanya na itigil na ang pakipagrelasyon dito. Panahon na para magtaglay kayo ng matuwid at kagalang-galang na pag-uugali at mga katangiang tulad kay Kristo na magpapala sa inyong magiging pamilya. Mga babae, bilang tita na nagmamahal sa inyo, walang Prince Charming na matutuwa sa inyong marurumi at masasamang ugali o di maayos na itsura. Oo, mamahalin kayo ng isang matuwid na lalaki basa sa nilalaman ng inyong puso at isipan, ngunit mas ipagpapasalamat niya ang isang babae na papahalaga sa kalinisan at kagandahan ng kanyang sarili at kapaligiran. Ang matuwid na mga lalaki ay nabibighani sa babaeng may maaliwalas na anyo. Bukod pa riyan, walang matuwid na leader ng priesthood ang kukonsinti sa pagkahilig sa pornografiya ng kanyang asawa o pagpapakita o paglalantad ng kanyang katawan sa isang lalaki sa pagsuot ng mahigpit na damit o mahalay na pananamit at pagkilos. Isa pa, hindi pa ako nakakita ng isang lalaki na tutuwa sa madrama at masumpunging babae. Walang asawang natutuwang palampasin ang pagkamasarili. Panahon na para magtaglay kayo ng matuwid at kagalang-galang na pag-ugali at mga katangiang tulad kay Kristo, gaya ng kabaitan at pagkamatiisin na magpapala sa inyong magiging pamilya. Sana'y nauunawaan ninyo ako. Gusto kong malaman ninyo na ang kakulangan at kahinaang dadalhin ay dadalhin ninyo sa pag-aasawa at talala pa ito. Kung hindi kayo mag-aasawa ngayon, may panahon pa kayo para magtaglay ng mabuting gawi at magpapala sa inyong pamilya. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, makabuluhang tignan ang parating pa lang. Magtakda ng mga gawain upang kahit paano ay maging handa kayo kapag dumating na ang oras ng pagdedesisyon. Karamihan sa inyo ay magiging ama at ina rin at magbubuo ng matuwid na tahanan para sa inyong pamilya. Noong bata pa ako, itinuro sa akin ng aking ina na habang wala pa akong asawa, kailangan matutuhan kong pangalagaan ang isang tao at isang silid para maging handa akong pangalagaan ang ilang tao at ilang silid. Sa doktrina at mga tipan, nagbigay ang Panginoon ng huwarang sundan para mapuspos ng Espiritu ang tahanan. Ito ay dapat maging bahay ng panalangin, pag-aayun o pananampalataya. Ito ay dapat maging isang bahay na pananahanan ng Espiritu ng Panginoon kung saan walang maruming bagay makapapasok, isang bahay ng pagkatuto kung saan pinag-aaralan ang mabubuting aklat, kabilang na ang banal na kasulatan. Kaya tinatanong natin ang mga ito, ganun ba ang tahanang kasalukuyang tinitirahan niyo ngayon? Sa inyong silid, kayo ba ay nagdarasal, nag-ayuno, nagbabasa ng mga banal na kasulatan? Tahimik ba o magulo ang lugar na inyong tinitirhan? Hinahayaan ba ninyong makapasok dito ang maruming bagay sa pamamagitan ng pelikula, libro, o internet? Pinupuno ba ninyo ito ng nakapinsalang bagay? Ang tahanan ba ninyo ngayon ay pinaninirahan ng Espiritu ng Panginoon? Dagdag pa riyan, may mahalagang kasanayan na dapat ninyong taglayin upang maging mabuting ama o ina at upang makalikha ng masayang tahanan. Kabilang dito ang pagluluto, paglilinis at pagkukumpuni ng mga saranggan gamit. Mahalaga rin ang matalinong pananalapi. Kasama rin dito ang maingat na pangasiwa ng student loan. Sinabi ni Pangulong Hinckley, wala nang makapagbibigay pa ng matinding tensyon sa pag-aasawa kaysa ang mga utang. Bahagi sa inyong paghahanda sa buhay mag-asawa, pagkakaroon ng mabuting gawi sa pananalapi. Para kapag nag-asawa na kayo, wala kayong problema sa malaking pagkakautang sa pera. Nasa husunggulan na kayo at alam na ninyo kung paano maging responsable. Sana ay ginugugol ninyo ang mahalagang panahong ito sa paghahanda ng inyong pagiging papel at responsibilidad. Kapag pinaghahandaan ninyo ang mga ito, gagabayan kayo ng espiritu sa mahalagang desisyon. Kapag pinaghahandaan ninyo ang bukas, magkakaroon kayo ng mga kaibigan na tutulong sa inyo na makatagpo ng taong pakakasalan ninyo at sa templo at magkakasama upang mabuo ang walang hanggang pamilya. Ngayon mga pamangkin, mga kapatid, mga kaibigan, nagpapasalamat ako at sa inyo at nagtitiwala. Maraming umaasa sa inyo. Paulit-ulit na itinuturo sa atin ang responsibilidad na hangarin ang pagpapala ni Abraham kabilang ang pagbuo ng walang hanggang pamilya. Hinihimo ko kayo na huwag ipagpaliban ang pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak. Hanggang ngayon, ang mabuting anak na espiritu ay naghihintay pa rin na nag-anyayahan ninyong mapabilang sa isang masaya at pabuklod na pamilya. Panahon na para hangarin ninyo ang pagpapala ni Abraham. Kung ipagpapaliban ninyo ang pag-aasawa dahil sa nais na magkaroon pa ng ibang mga bagay ayon sa mundo na importante, ang papatindi lamang ng posibilidad na magkasala kayo na siyaksisira sa pagkakataon ninyong makahanap ng mapapangasawa. Naway huwag ninyong hayaang matukso ang sarili dahil sa pagpapaliban ng hakbang na ito. Kapag nakapag-desisyon na kayong mag-asawa, kailangan ninyo ng pananampalataya. Ang paghihintay na maisagawa pa ang patuloy na pag-aaral, pagkita ng malaki o magkaroon ng mga material bago ang pag-asawa, ay nagpapaantala lamang sa mga pagpapala ninyo. Nagkasalita ako sa inyo ngayon bilang isang tita nagmamahal sa inyo. Marahil, pinayuhan na rin kayo ng inyong mga iba pang tita at tito. Tiyak kong nagmamasakit din sa inyo ang inyong mga priesthood leader, guru at advisor. Nawa sa mahalagang panahong ito ng inyong buhay, pinakikinggan din ninyo ng mabuti ang payo ng inyong mga magulang na responsibilidad sa inyo. Sinabi ni Pangulong Monson, sa paggawa ng desisyon na kasinghalaga ng pagpili ng mapapangasawa, mungkahi kong hingin ninyo ang tulong ng inyong mga magulang. Maglaan ang oras na kausapin sila dahil hindi nila kayo iiwan o pababayaan. Labis nila kayong minamahal at nais nilang kanilang anak ay magkaroon ng pinakamagandang buhay at pagpapala ng kawalang hanggan. Nagsalita ako sa inyo ngayong gabi tungkol sa apat na susi na makatutulong sa inyo. Magagawa ninyo at dapat ninyong paglingkuran ng iba. Magagawa ninyo at dapat ninyong ibahagi ang ebanghelyo. Magagawa ninyo at kaya ninyong maging tagapagligtas sa bundok ng Sion sa paggawa ng gawain sa templo at family history. At kaya ninyo at dapat ninyong gawin ang lahat para paghandaan ang inyong magiging papel at responsibilidad. Ang apat na aktibidad ay nagdadagdag sa inyo ng pananampalataya at kaligayahan. Ang mga ito ay tanda ng pagkadisipulo at magpapalakas sa inyong magiging pamilya. At sa pakikibahagi ninyo sa aktibidad na ito ng nag-iisa o kasama ang inyong mga kaibigan, ang inyong quorum, religious society at institute, makapagbubuo kayo ng samahan at pagkakaibigan na maglalagay sa inyo sa tamang lugar sa paggawa ng mga tama at kasama ng mga mabubuting tao at magbibigay sa inyo ng pagkakataon na makilala ang taong nais niyong mapangasawa. Pinatotohanan ko na ang simbahang ito ay pinamumunuan ng mga apostol at propeta na nangangasiwa at namamahala sa mga gawain ng Panginoon sa mundo, buong mundo. Ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Kristo ay totoo. Dahil ito ay totoo, maraming umaasa sa inyo, kayo na isang bagong henerasyon. Bilang mapagmahal na tita, umaasa ako na tulad ni Abraham, kayo ay maging mga tagasunod ng kabutihan at hahangarin ninyo ang mga pagpapala ng mga ama sa paggawa ng mga tipan sa templo at pagbuo ng pamilyang pangwalang hanggan. At sa ngayon, ay makatamo ng higit na kaalaman, kapayapaan at katiwasayan. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Dear Father in heaven,
mahal naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami na nagkatipon kami ngayong gabi sa Marriott Center at sa buong mundo para pakinggan ang mga salitang inihanda ni Sister Beck para sa amin. Nagpapasalamat po kami sa kanya at sa pagmamahal niya para sa amin. Salamat po sa diwang nadama namin ngayong gabi dito at pakitulungan niyo po kami na sana madama namin ito sa aming buhay at tulungan kami na gawin ang mga bagay na mag-aanyaya sa Espiritu sa aming buhay upang makahanap kami ng paraan para mapaglingkuran kayo at ang iba pa. Tulungan po kaming matandaan ang mga itinuro sa amin at makahanap ng mga paraan para ibahagi ang Ebanghelyo at ang aming mga patotoo upang kami ay makatulong sa iba na malaman ang kagalakang nadarama namin. At salamat po na marami sa mga pagpapala namin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
This is the Tagalog language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. Ito ang Tagalog channel para sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kung nagkakaroon kayo ng mga problemang teknikal, kumontak lamang ng usher.